Dobro jutro, poštovani slušalci, i dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova u Beogradskom studiju sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Petak je 23. oktobar, a ovo su vesti dana. Dačić je izabran za predsjednika Skupštine Srbije. Američki sekretarijat za energetiku pozvao Beograd i Prištinu da se pridruže kao partnerstvu za transatlantsku energetsku saradnju kao zemlje posmatrači. Opozicija Belorusije, dobitnik nagrade Evropskog parlamenta Saharov. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i kako su desničari nacionalisti u Beogradu ometali otvaranje festivala Mirdita Dobar dan. Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava, koja je organizator festivala, rekao je za Radio Slobodna Evropa da Srbija i Kosovo moraju da sarađuju uprko zatvorenim granicama i pandemiji.
Džabe su sporazumi da se grade putevi, da se otvara novi granični prelaz i pruge ako nema ko da putuje tim putevima. Ako će ljudi da se plaše da dođu iz Prištine u Beograd.
Poslednja TV debata predsednika Donalda Trumpa i njegovog demokratskog izazivača Joea Bidena, održana noćas po našem vremenu u Nešvilu, bila oštra, ali protekla u mirnijem tonu. Trump je pored ostalog rekao da je Amerika nadomak rešavanja korona krize.
This is a worldwide problem.
Ovo je problem celog sveta, ali su meni čestitali čelnici mnogih zemalja na onome što smo uradili.
A Joe Biden mu je uzvratio.
Umrlo je 220.000 Amerikanaca. Svako odgovoran za toliko mnogo umiranja ne bi trebalo da ostane predsednik Sjedinjenih Američkih Država.
To su samo kratki izvodi i sadržaja emisije. Pred vama ostanite uz radio Slobodna Evropa. Najpre blok o epidemiji, odnosno pandemiji koronavirusa. U Srbiji juče do 15 sati saopšteno da je u prethodna 24 sata registrovano 416 novo obolelih od koronavirusa. Prema tim podacima preminule su dve osobe. U Crnoj Gori, reči također jučerašnjem danu, 190 novo obolelih, tri osobe preminule. Na Kosovu 159 novo zaraženih, bez smrtnih slučajeva. U Bosni i Hercegovini 999 novo inficiranih koronavirusom, umrlo 20 ljudi. A u svetu od koronavirusa obolelo 41.691.920 ljudi, umrlo 1.139.154. U Francuskoj od subote policijski čas za 46 miliona građana. U toj zemlji je u 24 sata do sinoć preminulo 165 osoba, a od početka epidemije više od 34.000. Španija, koja je ove sedmice postala prva država zapadne Evrope u kojoj je broj zaraženih premašio milion, beleži opet rekordan broj novoobolelih, gotovo 21.000. Prema rečima ministra zdravlja Salvadora Ilje, epidemija je sada van kontrole u mnogim oblastima Španije. Vlasti su razmatrale da li da se ugledaju na Francusku i druge evropske zemlje koje su ponovo uvele policijski čas, ali je ta odluka odložena, prenosi Reuters. Nekoliko zemalja, među kojima Irska, odlučilo je nedavno da uvede ponovo karantin stanovništvu zbog ponovnog širenja koronavirusa. Slovenija će u narednih nekoliko dana uvesti nove restrikcije kako bi suzbila širenje COVID-19, najavio je premijer Janez Janša. A Američka uprava za hranu i lekove odobrila je Remdesivir kao prvi lek za lečenje COVID-19. Lek je odobren za hitnu upotrebu od proleća, a sada je postao prvi lek koji je u Sjedinjenim Državama dobio puno odobrenje za lečenje COVID-19.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo na ostale vesti iz zemlje. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izabran je za predsjednika novog saziva Narodne skupštine sa 225 glasova, dok je protiv glasao samo jedan poslanik.
Zaista bih želeo da skrenem pažnju svim onima koji sada pokušavaju da ovo predstave kao degradaciju neke moje političke karijere. Ovo je najviša funkcija koju sam do sada obavljao. Ovo je ogromno povjerenje koje sam dobio. Ja ovdje nisam predstavnik Socijalističke partije Srbije. Nisam čak ni predstavnik vladajuće koalicije. Ja sam predsjednik parlamenta.
Rekao je novoizabrani predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Skupština je izabrala i 6 potpredsjednika većinom glasova narodnih poslanika. Za potpredsjednike su izabrani poslanici Vladimir Orlić sa liste Aleksandar Vučić za našu decu, Stefan Krkobabić sa liste Aleksandar Vučić za našu decu, Marija Jevđić sa liste Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija. Skupština je izabrala Veljka Odalovića sa liste Socijalistička partija Jedinstvena Srbija za generalnog sekretara. A u nastavku sednice formirani su i skupštinski odbori. Delegacija Sekretarijata za energetiku Sjedinjenih Američkih Država u ime ministra Dena Brujeta uputila je pozive Beogradu i Prištini da se pridruže partnerstvu za transatlantsku energetsku saradnju kao zemlje posmatrači. Ove nedelje Odeljenje za spoljne poslove Sekretarijata za energetiku Sjedinjenih Američkih Država uputilo je poziv kosovskom premijeru Abdulahu Hotiju i ministru Srbije Aleksandru Antiću zaduženom za energetiku da uđu u partnerstvo za transatlantsku energetsku saradnju kao države posmatrači kako bi unapredile svoju energetsku bezbednost, napisao je sekretar Brujet na svom Twitter nalogu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uprkos protestima desničarskih grupa, Festival savremenih umetnika sa Kosova Mirdita Dobar dan otvoren je sinoć u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Dok su desničarske grupe uzvikivale parole o Kosovu i poruke mržnje, festival je otvoren porukom da bez saradnje i dijaloga ljudi iz Beograda i Prištine ostajemo na vetrometini mržnje i nacionalizma. Više u prilogu Sonja Gočanin.
Otvaranje festivala pratio je protest više stotina desničara koje je kordon policije zaustavio 10 metara od Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju gde se festival održava. Na protestu su se čule poruke o Kosovu. I poruke mržnje. Manji incident dogodio se i u samom dvorištu Centra za kulturnu dekontaminaciju tokom otvaranja festivala, kada je jedan muškarac priveden nakon što je na kratko prekinuo uvodno obraćanje.
Mi se plašimo vas! Vratite me kući! Ja sam raseljeno dete!
Ipak sam festival otvoren je uz poruke saradnje. Programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava, koja je organizator festivala, Ivan Đurić, rekao je za Radio Slobodna Evropa da Srbija i Kosovo moraju da sarađuju uprkos zatvorenim granicama i pandemiji.
Džabe su sporazumi da se grade putevi, da se otvara novi granični prelaz i pruge ako nema ko da putuje tim putevima. Ako će ljudi da se plaše da dođu iz Prištine u Beograd.
Kuštrin Kolići, pozorišni reditelj i predstavnik organizacije Integra iz Prištine, koja je jedan od organizatora festivala, rekao je da nije dobar osjećaj čuti poruke desničarskih grupa pred otvaranje festivala, jer sam festival ima dobru poruku.
Mislim da je festival jedna od poslednjih inicijativa koja je preživala u odnosima Kosova i Srbije, nažalost. Sve ostale inicijative su nestale, mi smo preživali. Mislim da je to naš najveći uspeh. Veoma je teško preživeti u ovom neprijateljskom okruženju između Kosova i Srbije.
Ovaj festival koji se održava od 2014. godine je i proteklih godina bio na meti desničarskih i navijačkih grupa. Centar u kome se održavao deo programa je 2018. godine bio pod opsadom policije zbog protesta desničara. Cilj festivala je predstavljanje aktuelne kosovske kulturne scene u Beogradu sa ciljem da susreti predstavnika srpskih i kosovskih kulturnih i društvenih zajednica iniciraju razmene umetničkih ideja i stvore tradiciju saradnje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i njegov demokratski protivkandidat, bivši potpredsednik i senator Joe Biden, imali su sinoć poslednju debatu 12 dana pre predsedničkih izbora zakazanih za 3. novembar. Suočavanje predsedničkih kandidata bilo je održano na Univerzitetu Belmont u Nashvilleu u državi Tennessee. Predsjednički kandidati raspravljali su 90 minuta na televizijskoj debati, koja je bila mnogo uglađenija od njihovog prvog haotičnog sučeljavanja, čemu je pomoglo pravilo da se isključi mikrofon kandidatu koji nije bio na redu da govori. Trump, koji u većini istraživanja javnog mnenja zaostaje za Bidenom, branio je rezultate, svoje rezultate tokom pandemije koronavirusa, što je bila i uvodna tema debate. Trump je rekao da Sjedinjene Američke Države uče da žive s virusom i da će do kraja godine imati vakcinu i založio se za otvaranje preduzeća i spasavanje ekonomije. Predsjednik, koji se oporavio posle zaraze koronavirusom, rekao je da su Sjedinjene Američke Države nadomak rešavanja te krize.
This is a worldwide problem.
Ovo je problem celog sveta, ali su meni čestitali čelnici mnogih zemalja na onome što smo uradili. Otičić, stežemo obruč oko virusa i rešit ćemo ga se.
Demokrata Joe Biden uzvratio je da Trump, dok pandemija nastavlja da se širi, nema plan za sprečavanje, kako se izrazio, mračne zime umiranja od koronavirusa.
Umrlo je 220.000 Amerikanaca. Svako odgovoran za toliko mnogo umiranja ne bi trebalo da ostane predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Kazao je Biden. Bivši potpredsednik takođe je odbacio optužbe da će zbog pandemije ponovo zatvoriti celu zemlju, rekavši da će umesto toga zauzeti više naučni pristup. Trump je takođe napao Bidena nazivajući ga korumpiranim političarem, dok je ponavljao optužbe protiv bivšeg potpredsednika i njegovog sina Huntera, koji je od 2014. godine bio 5 godina u bordu direktora ukrajinske energetske kompanije Burisma.
Joe, they're calling you a corrupt politician.
Joe, tebe nazivaju korumpiranim političarem.
Prozvao je Trump svog protivkandidata. Biden je rekao da njegov sin Hunter nije uradio ništa nedolično dok je radio za Burismu, da su optužbe protiv njega više puta ispitane i da nije povezan s krivičnim delima. Bivši potpredsednik nije se ustezao i napao je Trumpa, dovodeći u pitanje njegove poslovne veze u inostranstvu i poreze. U temi o rasizmu Trump je rekao da je za Afroamerikance uradio više nego bilo koji drugi predsednik posle Abrahama Lincolna, koji je oslobodio robove. On je istakao svoje napore u reformi krivičnog zakonodavstva i ponovio tvrdnje da je pre pandemije nezaposlenost Afroamerikanaca bila niska. Optužio je Bidena i da tokom više decenija u politici nije ništa uradio za Afroamerikance. Takođe ga je oštro kritikovao zbog podrške krivičnom zakonu tokom 90. godina, koji je povećao procenat ljudi u zatvorima, posebno afroameričkih muškaraca, osuđenih za nenasilna krivična dela povezana s drogom. Debata je pokrila teme nacionalne bezbednosti, bezbednosti izbora, Kinu, imigraciju, klimatske promene i energiju, kao i ekonomiju. Ankete pokazuju da predsjednik Donald Trump zaostaje za kandidatom demokrata Joe Bidenom oko 8% poena. Trump, međutim, još ima uzak put do drugog mandata ako bi osvojio većinu u izbornom koleđu pobedom u nekoliko ključnih saveznih država.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Potraga za roditeljima koji su pri pokušaju ulaska u Sjedinjene Države iz Meksika razdvojeni od svoje dece u okviru politike nulte tolerancije administracije predsjednika Donalda Trumpa otežani su propustima američkih vlasti u vođenju evidencije migranata, nasiljem bandi u centralnoameričkim državama, ali i širenjem koronavirusa, pišu svetski mediji. Advokati koje je savezni sudija imenovao da identifikuju porodice migranata koje je odvojila administracija predsjednika Trumpa, rekli su da još nisu ušli u trag roditeljima 545 dece, dok je oko 2/3 tih roditelja deportovano u Centralnu Ameriku bez dece, navodi NBC prema prijavi koju je utorak podnela Američka unija za građanske slobode. Trumpova administracija je uvela 2018. politiku nulte tolerancije, kojom su razdvajana deca migranata od roditelja na južnoj granici Sjedinjenih Država, ali je kasnije, ukazuje NBC, potvrdila da je razdvajanje porodica zapravo počelo godinu dana ranije u okviru pilot programa. Za razliku od 2800 porodica koje su razdvojene pod politikom nulte tolerancije 2018. i koje su većinom bile u imigracionom pritvoru kada je takva politika okončana izvršnom uredbom, mnogi od više od 1000 roditelja odvojenih od dece u okviru pilot programa već su bili deportovani pre nego što je federalni sudija u Kaliforniji naredio da budu pronađeni. Na ocenu iz Zakluja da je Trumpova administracija odgovorna što su deca i dalje odvojena od svojih roditelja, zamjenik portparola Bele kuće Brian Morgenstern sporio je tu tvrdnju rekavši da su mnogi roditelji odbili da uzmu nazad svoju decu. Čim je najavljena migraciona politika nulte tolerancije 2018. pojavile su se fotografije i snimci dece koja spavaju u kavezima i plaču za roditeljima, što je, kako navodi BBC, podstaklo kritike širom Sjedinjenih Država i sveta, pa je Trumpova administracija brzo odustala. Nova otkrića o razdvajanju migrantskih porodica ističu trajni uticaj politike koja je prvi put došla u fokus javnosti kada su se pojavili bolni prizori uplakane dece koja su na granici odvojena od roditelja i pritvorena stotinama ili hiljadama kilometara dalje, piše New York Times, i ističe da su napori da se nađu roditelji otežani nizom propusta ili otežavajućih faktora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država izjavili su da su ruski hakeri prethodnih dana napali mreže desetina vlada na lokalnom i na nivou saveznih Američkih Država i ukrali podatke sa najmanje 2 servera. To upozorenje, 12 dana uoči američkih predsjedničkih izbora, povećalo je strahovanja od potencijalnog manipulisanja izbornim procesom i od podrivanja povjerenja u rezultate. Upozorenja iz Federalnog istražnog biroa i Agencije američkog ministarstva unutrašnjih poslova za sajber bezbednost predstavljaju podsjetnik na moćne ruske sposobnosti mešanja u izbore, piše agencija Associated Press. NATO je osudio porast tenzije između Turske i Grčke u istočnom delu Sredozemnog mora i pozvao dve zemlje, obe članice alijanse, da poštuju međunarodno pravo i reše spor. Svi se slažemo da tenzije treba da budu rešene na osnovu međunarodnog prava i solidarnosti među saveznicima, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na video sastanku ministara odbrane zemalja članica alijanse. Dodao je da je važno izbjegavati reči i dela koje mogu da pogoršaju situaciju. Grčka i Turska su u sporu o razgraničenju zone eksploatacije gasa u istočnom delu Sredozemnog mora. Demokratska opozicija u Belorusiji, koju predvodi Svetlana Tihanovskaja, dobitnica je nagrade Evropskog parlamenta Saharov za ljudska prava i osnovne slobode, saopštio je predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli. Sve tri najveće političke grupe u Evropskom parlamentu podržale su tu odluku. Na njihovoj strani je jedna stvar koju brutalna sila nikada neće moći da pobedi. Istina, ne odustajte od vaše borbe, mi smo na vašoj strani, napisao je na Twitteru Sassoli. U Belorusiji od avgusta traju protesti zbog spornih predsjedničkih izbora 9. avgusta, na kojima je reizabran Aleksandar Lukašenko, tokom kojih su stotine ljudi povređene, a više od 10.000 uhapšeno, pri čemu je zabeleženo i nekoliko smrtnih slučajeva. Opozicija je osporila taj rezultat kao namešten, istakavši da je pobjednik izbora Tihanovskaja. To nije moja lična nagrada, to je nagrada beloruskom narodu, izjavila je opoziciona liderka Tihanovskaja na konferenciji za novinare u Kopenhagenu, gde je u poseti. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija odbila su da priznaju Lukašenkovu pobedu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da sada nema potrebe za rusko-kineskim vojnim savezom, ali da bi mogao biti sklopljen u budućnosti. Nama savez sa Kinom nije potreban, ali teoretski sasvim je moguće zamisliti ga, rekao je Putin na pitanje o mogućnosti vojnog saveza Moskve i Pekinga tokom videokonferencije s međunarodnim spoljnopolitičkim stručnjacima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaći teren. Dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova složen je i težak proces i ne može predstavljati poraz za jednu i pobedu za drugu stranu, izjavio je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak na online panelu Beogradskog bezbednosnog foruma. Predstavnici dveju strana, kosovski premijer Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, iznali su dijametralno suprotna očekivanja o ishodu dijaloga, dok je Rajan Tali, zamjenik pomoćnika predsjednika Saveta za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država, podvukao da Vašington vidi jačanje ekonomske saradnje kao prostor za jačanje odnosa. Prilog Dušana Komačevića.
Proces u postizanju sporazuma o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova vidim kao veliki doprinos uspostavljanju regionalnog poverenja, rekao je Miroslav Lajčak. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine je dodao da to nije jednostavan proces i da će rešenje predstavljati bolni kompromis, ali da je izvodljivo i vredno truda.
This is a process that requires a compromise.
Ovo je proces koji zahteva kompromis. To ne može biti pobeda za jednu, a poraz za drugu stranu. To nikada nije uspešno. Također, to nikako ne bi smelo da bude instrumentalizovano za dnevnu politiku. Dijalog mora biti iznad dnevne politike. Potrebna nam je snažna podrška međunarodne zajednice i snažna posvećenost naših partnera. Vidim tu privrženost kod predsjednika Vučića i premijera Hotija. Nisu svi na njihovoj strani srećni zbog toga, ali to je jedini ispravni put.
This is the only right approach.
U Srbiji i na Kosovu i dalje nije lako razgovarati o racionalnim pitanjima koje se tiču sporazuma, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na panelu. On je dodao da ni u samoj vladi Srbije nisu svi dovoljno racionalni po ovom pitanju.
When we speak about compromising solution, can it be a compromise?
Kada govorimo o kompromisnom rešenju, ne može kompromis da bude, Srbija će priznati Kosovo, a onda će Kosovo priznati Srbiju. Nama to ne treba, mi smo međunarodno priznata zemlja, potrebno nam je kompromisno rešenje. Morate da razumete poziciju Srbije i da moramo da brinemo o Srbima na Kosovu. Rekao je Vučić. Predsjednik vlade Kosova Abdullah Hoti rekao je da dve strane ne pregovaraju o trgovinskom, već o mirovnom sporazumu, te da u takvim razgovorima nema mesta za pitanja šta koja strana dobija ili gubi.
The important thing is to see the reality.
Važno je uvidjeti realnost i da će ove zemlje dobiti mirno susedstvo, normalizaciju odnosa. Omogućit ćemo našim građanima da slobodno putuju, našim privrednicima da trguju na jednakim osnovama. Znam da imamo mnogo otvorenih pitanja iz prošlosti. Pitanje nestalih je jedno od najvećih, ali spremni smo da sednemo za pregovarački sto i postignemo dogovor kako bismo postigli trajno rešenje za naše dve zemlje. Beogradski bezbednosni forum održava se od 2011. godine na inicijativu nevladinih organizacija Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Evropskog pokreta u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zašto je ministru Siniši Malom, kome je poništen plagirani doktorat, ponuđeno mesto u budućoj vladi Srbije? Na to pitanje sa Facebook rubriku Zašto odgovara Duško Radosavljević, politikolog i univerzitetski profesor u Novom Sadu.
On jeste ministar zato što on u stvari odgovara nekim drugim uzusima i merilima, ne ono što je propisalo organizovano građansko društvo. On odgovara uzusima svoje stranke i svoga predsjednika, čovjeka koji je apsolutni gospodar političkog života u Srbiji i za njega je on ispravan i on će njega pored svih tih praktičnih prelara koje on ima, moralni i pravno formalni, on će njega postaviti zato što on izvršava sve naloge njegove politike, a sa druge strane očigledno tu postoji neka i bliskost, porodična, prijateljska i tako dalje i sa te strane onda ne treba se zbog toga čuditi. Znači ovdje se traži da legitimnost počiva u bliskosti odnosa bilo koje vrste partijske, prijateljske, porodične, kumovske sa predsjednikom partije, a ne utemeljenje u struci, u nauci, u političkom radu ili nečem drugom. A smo mi uređena građanska država i onda bi to bilo nemoguće. A ovako je situacija koju mi imamo, ne treba ništa da nas čudi. Njega bi rezultati trebali da preporuče kombinovano sa nekim, da kažem, karakteristikama koje nisu vezane za ovaj očigledan slučaj prevare. Prema tome, znači, neko ko je vršio prevaru što se tiče plagiranja ili na osnovu koga bi došlo do lažnog predstavljanja, ne može da bude neko ko treba da bude jedan od najviše državnih činovnika. A što se tiče ove pitanja, da li on napravio nešto što bi ga preporučilo, ja tu više uopšte ne vidim u ovoj komandno-ratnoj ekonomiji pandemijskoj. Ne možemo više uopšte da pričamo šta je normalno i ne možemo da pričamo šta su uspjesi. Znači, pošto uspehe ne možemo realno da se gledamo i realno mjerimo, jer više nemamo nikakvog pokazatelja osim arbitrarnosti predsjednika njihove strane.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Učenik 8. razreda u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Novom Pazaru ni ove godine na časovima istorije neće slušati o genocidu u Srebrenici, jer inicijative koje su do sada pokrenute da se u nastavni program na bosanskom jeziku uvrste i lekcije o genocidu, kako prenosi Amela Bajrović, nisu naišle na razumevanje institucija u Beogradu.
Prema rečima Mirze Hajdinovića, sekretara Bošnjačkog nacionalnog vijeća, najvišeg predstavničkog tela Bošnjaka u Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru, oni su nadležnima više puta predlagali da se u nastavni program na bosanskom jeziku uvrste i lekcije o genocidu u Srebrenici.
Ovaj zločin je danas jedan od najviše izučavanih događaja u savremenoj historiji zbog načina njegovog sprovođenja, velikog broja žrtava te posljedica koje je imao na život Bošnjaka i na svih građana Evrope, a i šire.
Jedan od osnovnih ciljeva uvođenja nastave na bosanskom jeziku bio je da deca bošnjačke nacionalnosti, osim upoznavanja sa književnim, likovnim i muzičkim stvaralaštvom, na časovima istorije izučavaju nastavne sadržaje koji na adekvatan i na činjenicama zasnovan način govore o određenim istorijskim događajima koji su od posebnog značaja za ovu nacionalnu manjinu u Srbiji. Istoričar iz Novog Pazara, Ređep Škrijelj, kaže da decu treba podučavati istini, jer samo istina može približiti narod.
Moramo jasno jedni drugima reći, pa čak i udžbenicima, ko su direktni počinioci, ko su pomagači genocide i da su oni izvedeni pred sud pravde i da su na taj način dobili adekvatnu kaznu.
Posljednji podaci pokazuju da nastavu na bosanskom jeziku pohađa više od 17.000 učenika u 39 obrazovno-vaspitnih ustanova u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju, a kompletna nastava na ovom jeziku uvedena je 2013. godine u ovim gradovima. Radio Slobodna Evropa je pitanja o udžbenicima istorije na bosanskom jeziku poslalo Ministarstvu prosvete, gde navode da Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja odobrava rukopise udžbenika. Međutim, iz Zavoda do objavljivanja ovog priloga odgovori nisu stigli. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 18. oktobra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. Vole li mladi domovinu i himnu države koju doživljavaju kao svoju? Da li je predmet u veronauka mesto u školama? Kako se odnositi prema pripadnicima LGBT populacije? Samo su neka od pitanja o kojima su razgovarali mladi iz Kiseljaka i Fojnice u Bosni i Hercegovini.
Nas u osnovnoj školi u Kiseljaku su zbog predmeta veronauka u školu podijelili u dvije različite škole.
Stavove mladih u ovoj perspektivi komentarisali su Vlatko Glavaš iz Demokratskog fronta i Zukan Helez iz SDP-a, zastupnici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Da se razdvajaju ljudi u jednoj školi zbog dvije religije, mislim da je to van pameti.
Čini mi se da sve tri ove konfesije koje su najbrojnije u Bosni i Hercegovini, da i oni prave strašne greške, bez izuzetka, da više forciraju to vjersko, a manje nacionalno.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Još jednom vesti, pre nego što se rastanemo, posljednja TV debata Trumpa i Bajdena uprkos oštrim razlikama protekla u mirnijem tonu. Dačić izabran za predsjednika parlamenta. Opozicija Belorusije dobitnik nagrade Evropskog parlamenta Saharov. Vreme sunčano, temperatura do 23 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radio Slobodna Evropa. Pozdrav od Andreja Backovića i Branke Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.